45-chi dars. Hozirgi va kelasi zamon sifatdoshlari. Bilib oling. Hozirgi zamon sifatdoshi fe'l asoslariga ayotgan qo'shimchasini qo'shish bilan yasaladi. Kelasi zamon sifatdoshi fe'l asoslariga yedigan, adigan, ar qo'shimchalarini qo'shish bilan yasaladi. 144-chi mashq. Gaplarni ko'chiring. Sifatdoshlarni topib, yasalishini tushuntiring. 1. Endigina ko'tarilib kelayotgan oy sarg'ish nurlar sochib tun qo'ynida mudrayotgan pastqam uylarning tomlarini, daraxtlarning yalang'och novdalarini yoritib turardi. 2. Chuqur ariqdan toyimni sug'orib chiqayotganimda bir to'da uloqchi chavandozlar uchrab qoldilar. 3. Chimirlab oqayotgan daryo bo'yiga borib, yuz qo'llarini yuvib bir ikki qultum suv ichishdi. 4. Yoqimli yoz shabadasi endigina qad ko'tarib kelayotgan yosh nihollarni tebratar edi. 5. Xolida hovlidagi gulzorga chopib chiqib ketayotgan edi, oyis to'xtatdi. 145-chi mashq. Kelasi zamon sifatdoshlarini topib, hosil bo'lishini tushuntiring. 1. Odamlar sizni qattiq hurmat qilishadi, opa, dedi Kamol astoydil kuyinib. Sha'ningizga dog' tushiradigan bunaqa ishlarga izn bermang. 2. Shanbada to'y keladigan, el-yurtga osh beriladigan bo'lgani uchun erta tongdan hovliga avjum edi. 3. Eshon otasining vasiyatiga amal qilib to'rdan joy tegmaydigan, poygakda choy tegmaydigan bir odam bo'lib yetishibdi. 4. Bo'ladigan savdoning tezroq bo'lgani yaxshi. 5. Mana endi Sabirjon o'g'lim ishlab, ro'zg'orga qarashadigan vaqtingiz bo'ldi. 146-chi mashq. So'z birikmalari tarkibidagi kelasi zamon sifatdoshlarini o'tgan va hozirgi zamon sifatdoshlariga aylantiring. So'ng ular ishtirokida gaplar tuzing. Qaynaydigan suv, yog'adigan yomg'ir, bajariladigan ish, olinadigan ko'ylak, haydaladigan yer, miniladigan ot, yoziladigan bayon, chaqiriladigan mehmon, qilinadigan to'y, ijro etiladigan raqs, pishiriladigan ovqat. 147-chi mashq. Uyga vazifa. Qaytmoq, keltirmoq, ikkilanmoq, anglamoq, yanglishmoq fe'llaridan o'tgan hozirgi va kelasi zamon sifatdoshlarini yasang va ular ishtirokida gaplar tuzing.